Viime kerran kertaus taas viimeistä katsottiin Eevaa, joka sanoi, että olen saanut pojan Herran tai miehen Herran. Eli Eeva oli uskovainen, joka uskoi sanan lupaukseen ja luuli, että nyt jo tulee se Jumalan lupaama käärmeen polkia vaimon siemenestä ja luuli, että hän on itse se vaimo. Ja odotti Kainista tällaista luvattua Messiasta, mutta Eeva oli oikeassa siinä, että hän uskoi lupaukseen, mutta sitten luuli ajankohdan väärin. Ja Kainista tuli maan työmies, kuten isänsä Aabelista tuli lammasten paimen. Kainin uhrilahjaa katsottiin, että hän toi oman työnsä hedelmiä ja Aabel toi sen sijaan veriuhrin. Ja Jumala katsoi vain veriuhrin puoleen. Ja sitten katsottiin vähän Kainia myöskin, miten kateus ja kaikki tällainen alkoi vaania ovella ja Jumala sanoi, että synti vaanii aivan niin kuin peto ovella valmiina hyökkäämään ja kehotti Kainia, että hallitse sinä sitä. Ja tässä pohdittiin myöskin sitä, että millä tavalla me voimme hallita syntiä. Eli Jeesuksen kautta hänessä ja niiden välineiden kautta, jotka hän antaa meille. No sitten mennään tämän päivän sanaan. Kain sanoi velillensä Aabelille, menkäämme Kedolle. Ja heidän Kedolla ollessansa Kain karkasi velinsä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Ja tässä on aika jännä, että hebrean alkuteksti itse asiassa mainitse lainkaan sitä, että mitä Kain on sanonut velillensä Aabelille. Siis alkutekstissä sanotaan vain, että ja Kain sanoi veljellensä Aabelille ja heidän kedellä ollessansa Kain karkasi ja niin edespäin. Biblia ilmeisesti on jättää sen mainitsematta, että mitä Kain sanoi Aabelille. Mutta muut kirkkoraamatut ei ole malttanut olla siihen lisäämättä sitä, että mitä mahdollisesti Kain on sanonut. Koska se on muun muassa jo kreikan kielelle käännetyssä vanhassa testamentissa on laitettu ne vuorosanat, että menkäämme Kedolle. Ja on ajateltu, että no ehkä he tiesi, että heillä on ollut käytössä alkuperäinen käsi tai semmoinen käsikirjoitus, missä vielä on ollut sanat menkäämme Kedolle ja joku kopioitsi ehkä vaan jättänyt vahingossa pois, että se on jäänyt pois. Mutta se hebrean alkuteksti, mikä on meille säilynyt, niin siinä ei tosiaan mainita mitään, vaan siinä on ainoastaan, että Kain sanoi veljellensä Aabelille, mutta me emme tiedä mitä. Ja voihan se olla, että Pyhä Henki jätti vain kertomatta jostain syystä, että mitä Kain sanoi veljellensä. Ehkä se oli jotain niin julmaa, murhahimoista ja hirveää puhetta, että sitä ei haluttu tallettaa, tai sitten se oli Jumalan pilkkaa. Koska Kainhan oli Jumalallekin valtavan vihainen siinä vaiheessa, että sellaista Jumalan pilkkaa, että sitä ei voitu tallettaa. Ja niin kuin ilmestyskirjassa kerrotaan meille tämmöisestä, että helakan punainen peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, mutta niitä ei kerrota, että mitä ne nimet oli. Tai voi olla niin kuin Luther selittää, että Kain meni puhumaan rakkaudellisia sanoja Aabelille, että tämä on merkitys on se, että Kain meni keskustelemaan Aabelin kanssa. Ja ei kerrota mitä keskusteltiin, mutta koska molemmat on siellä Kedolla, eikä Aabeli juokse karkuun, niin luultavasti Kain on puhunut tällaisia rakkaudellisia sanoja, vaikka hänen sydämensä on täynnä ollut petosta. Eikä Aabelille voi arvata, että mitä on Kainin mielessä. Ja tässä toteutui se, mitä psalminkirjoittaja sanoi, että väärintekijät puhuvat lähimmäisilleen rauhan puheita, vaikka heidän sydämessään on pahuus. No vaikka me emme tiedä varmaksi sitä, että mitä Kain sanoi Aabelille, niin se mitä tapahtui oli varmasti Aadamille ja varsinkin Eevalle äärimmäisen raskas pettymys. Siis Kain, josta odotettiin käärmeen pään murskaajaa, ei kukistanutkaan, murskannutkaan syntiä. Vaan päinvastoin hän itse sortui syntiin, murskasi veljensä Aabelin pään, eikä suinkaan käärmeen päätä. Ja se toivo, mikä oli Eevaa pitänyt, elähdyttänyt ja pitänyt elossa, niin oli siitä siis toivo siitä, että Kain on se Messias, niin se osoittautuikin täysin vääräksi. Mutta niin kuin me näemme nyt, että Eevan ei tarvinnut pettyä Jumalan sanaa, vaan ainoastaan hänen omaan ymmärrykseensä Jumalan sanasta. Ainoastaan se oli väärä. Jumalan sana ei ollut väärä. Ja tämä on yksi, mikä on meidänkin tärkeää ymmärtää. Siis tässä ajassa varmaan tekin olette kuullut paljon sellaista hokemista, että Raamatussa on ristiriitoja niin paljon ja Raamatussa on erehdyksiä ja näin edespäin. Ja minä luulen, että Eeva on varmaan voinut ajatella myöskin niin, silloin kun hän näki, että ne kaikki toiveet, mitä oli Kainiin asetettu, niin valuvatkin tyhjiin, että Jumala pettikin. Ei vaimon siemenestä tullutkaan käärmeenpään murskaa, ja että Jumala olikin väärässä, Jumala erehtyi. Ja nyt me näemme sen, että Jumalan sana oli tosi, Eeva vain itse oli väärässä. Ja samalla tavalla on siis Raamatun sanan kanssa. Siis jos joku siellä tuntuu ristiriitaiselta tai väärältä tai erehdykseltä, niin se vika on meissä. Se ristiriita on meissä, meidän ymmärryksessämme, eikä niinkään Raamatussa. Ja Kainissa muuten näkyy myöskin se, mitä teologiassa sanotaan perisynniksi. Siis kysykää, että kuka oli Kainille opettanut ihmisen tappamisen? Ei kukaan. Kukaan ei ollut tappanut ketään toista ihmistä vielä. Kain ei ollut nähnyt, että Aadam olisi tappanut ihmisen tai Eeva olisi tappanut. Ei hän osannut sitä, ei hän oppinut sitä esimerkistä, mutta silti hän osasi sen tehdä. Silti hän kykeni siihen. Ja me näemme siinä, että syntiin lankemuksen jälkeen, niin tämä paha riippui kiinni jokaisessa syntyneessä ihmisessäkin. Ja se on pelottavaa siinä mielessä, että meissä jokaisessa asuu se sama synti. Siis me, kun me synnymme, niin me synnymme ihan samoilla eväillä, siis samalla varustuksella kuin mitä Kain syntyessään syntyi. Eli meidän on turha kauhistella Kainia, miten hän kykenee tuollaiseen, kun sama murhanhimo asuu meidän omassa sydämessä. Ja enemmänkin pitää ehkä kauhistua itseämme, koska me näemme pahuutta ympärillämme vielä ihan eri tavalla kuin mitä Kain näki. Mä muistan, että mikä se oli se luku, mutta joku oli joskus tutkinut, että kuinka monta murhaa lapsi on nähnyt teini-ikään mennessä, joko niin kuin televisiosta tai videoista ja kaikesta tämmöisestä, niin se oli jotain satoja, kuinka monta murhaa on nähnyt. Eli se on eli me olemme siinä mielessä vielä huonommassa asemassa kuin Kain. Et meissä on sama taipumus kuin Kainilla ja kuitenkin me vielä opitaan ulkoa päinkin pahuutta aivan eri määrässä mitä Kain. Niin Herra sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Tässä nyt näkyy se, että miten paljon kauemmas vanhurskaudesta, siis Aadamin ja Eevaan verrattuna, on heidän poikansa jo ajautunut. Siis Aadam ja Eevahan lankeemuksensa jälkeen eivät suoranaisesti valehdelleet Jumalalle, vaan he piiloutuivat ja kertoivat sitten todella oikean syyn, miksi ovat piilossa, koska minä pelkäsin. Toki siinä oli se, että ei kerrottu ihan koko totuutta, että miksi pelättiin, että olisi ollut rehellisempää sanoa suoraan heti, että pelkäsin, koska söin siitä puusta, josta sinä kielsit syödä. Mutta he eivät valehdelleet suoraan siitä syömisestäkään sitten, kun Jumala otti heidät kiinni siitä, vaan syyttelivät muita, että miksi he söivät siitä puusta. Mutta näetkö nyt, että minkälainen eri tilanne on Kainin kohdalla? Kain ei piiloudu. Hän on murhannut kylmäverisesti veljensä, mutta hän ei piiloudu edes. Ihan niin kuin ylpeä synnintekijä. Ja sitten, kun Jumala kysyy, että missä Aabel on, niin Kain valehtelee päin naamaa. Nyt hän ei enää yritä jättää totuuksia kertomatta tai kiertele, vaan sanoo vain suoran valheen Jumalalle, en tiedä. Ja sen jälkeen Kain vielä heittää syytöksen Jumalalle, olenko minä veljeni vartija. Ja tämä sana tässä on sellainen hebrean sana, jota Jumala itse käyttää itsestään monta kertaa, kun hän puhuu, että minä olen Israelin vartija, minä olen Israelin suojelija. Niin minusta kuulostaa, että Kain sanoo tässä Jumalalle, että sinähän olet ihmisen vartija Jumala, sinähän olet ihmisen suojelija. Miksi sinä et tiedä, missä Aabel on? En minä ole veljeni vartija. Eli tässä on ikään kuin tämä teodikea kysymys, niin Kain esittää sen jo. Siis tämän, että miksi maailmassa on niin paljon pahaa, jos Jumala on kerta hyvä ja jos Jumala on kaikkivaltias. Ja siitähän tämä aika sitten syyttää Jumalaa siitä pahuudesta, mitä ihmiset tekee. Ja Kain tässä sortuu ihan samaa. Hän on itse tappanut veljensä ja aivan kun kysyy tässä Jumalalta, että Jumala, miksi sinä et ole ollut Aabelin vartija, jos kertoo, että hyvä ja kaikkivaltias rakkaudellinen. Ja lisäksi tietysti Kain yrittää tuolla kysymyksellä, olenko minä veljeni vartijani puolustautua, että veljeni ei ole millään tavalla minun vastuulla, minulle se asia ei kuulu. Mutta kaikesta synnin puolustelusta on hyvin sanottu, että synnin puolustelu kaksinkertaistaa synnin. Siis me olemme nähneet sen ihan konkreettisesti esimerkiksi jostain poliitikoista, kun he ovat tehneet jonkin virheen, niin sen jälkeen on alkanut tiedotusvälineiden edessä selittely ja sitten on ajauduttu suoriin valheisiin. Ja sitten varsinainen skandaali tai virasta erottaminen on lopulta syntynyt vasta siitä, että on jäänyt kiinni siitä valehtelusta. Eli jos oltaisiin heti kerrottu totuus, että tein virheen ja toimin tällä tavalla, niin ei olisi jouduttu virasta erottaa, mutta sitten jos on valehdeltu ja se paljastuu kaikille kansalle, niin sitten seuraa se erottaminen. Eli siinä mun mielestä näkyy hyvin tämä, miten synnin puolustelu kaksinkertaistaa synnin. Eli sinulle kristitylle sanoisin, että älä ikinä ala asettaudu puolustamaan lankeemustasi tai syntiäsi. Koska se on pahin virhe, mitä voi siinä vaiheessa tehdä. Eli se todella kaksinkertaistaa synnin. Koska siinä, jos ihminen alkaa puolustaa syntiä, niin hän ikään kuin ottaa sen roolin, että hän asettautuu samalle puolelle synnin kanssa ja alkaa puolustaa sitä syntiä, ja Jumala seisoo silloin vastapuolella. Ymmärrättekö, miten kauhea tilanne se on? Eli ollaan synnin kanssa Jumalaa vastaan ja selitellään ja puolustellaan. Eli siinä ikään kuin ihminen asettautuu yhdeksi sen synnin kanssa. Me olemme yhtä, me olemme samalla puolella. Ja nyt minä selitän, että miten tämä kaikki meni. Mutta näin ei missään tapauksessa saa toimia, vaan lankeemuksen jälkeen on tärkeää, että ei asettauduta synnin puolelle, ei sanota sitä omaksi, vaan tunnustetaan lankeemus ja asetutaan Jumalan kanssa samalle puolelle. Ja yhdessä Jumalan kanssa tuomitaan se synti. Ja synnin tunnustus on juuri sitä, että me puhumme samaa kuin Jumala. Siis se on se kreikan sanakin tunnustaa homologia, on puhua yhtä Jumalan kanssa. Eli asettaudutaan sinne Jumalan puolelle ja katsotaan sitä syntiä ikään kuin sieltä puolelta, eli meitä vastaisena voimana. Ja yhdessä Jumalan kanssa tuomitaan se. Että se oli väärin, se on Jumalan tahtoa vastaan ja se on synti. Eli sanotaan synti synniksi. Ja se mitä tapahtuu, niin Jumala siirtää meidän rikkomuksemme meistä niin kauas kuin itä on lännestä. Eli tunnustamalla syntimme vääryydeksi ja turvautumalla Jeesukseen, niin me astumme pois sen synnin rinnalta. Ja sanomme, että se ei kuulu minulle, se ei kuulu kristille tuo synti ja minä haluan sen tuomita. Mutta meissä asuva turmelus jatkuvasti sanoo, että älä myönnä semmoista ja asetu puolustamaan vaan itseäsi ja selittelemään. Mutta sitä vastaan kristillinen on taisteltava, eli me emme saa toimia sillä tavalla. Ja sitten hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja se, että nyt Jumala käyttää ilmaisua veljesi veri huutaa minulle maasta, niin minusta se antaa ymmärtää sen, että Kain oli ilmeisesti haudannut Aabelin ruumiin ja yrittänyt tällä tavalla peittää rikoksensa. Ja nyt näettekö sen taas tämän Kainin saman toimintamalli, mikä toistui. Eli hän oli siis Obed Adama, maanpalvelija tai maan työmies, joka oli yrittänyt Jumalan mielisuosion voittaa oman kättensä työn hedelmillä, eli viljelemänsä maan hedelmillä. Ja nyt hän yrittää tämän oman viljelemänsä maan kautta myös peittää rikoksensa, peittää tekemänsä synnin. Ja tämä on sitä jälleen sitä iljettävää työtä. Ihminen yrittää ansaita Jumalan mielisuosion, ja ihminen yrittää omilla teoilla myös peittää oman rikoksensa. Mutta kirottu maa ei kyennyt peittämään Kainin rikosta, vaan Aapelin veri huusi Jumalalle maasta. Siis Kainin synti tuli esille. Kainin synti paljastui. Luther sanoi hienosti, että näin täytyy käydä kaikille. Jos et nimittäin katumusta tehden ehdi itse edelle ja tunnusta Jumalalle syntiäsi, tulee Jumala itse ja paljastaa synnin. Ja näin se todella on. Se ihminen itse paljastaa ja tunnustaa syntiä, niin Jumala tulee ja tekee sen. Eräs nuori pastori oli kerran tuskissaan siitä, että hän oli kuullut ikävän huhun jostain seurakuntalaisestaan, että tämä seurakuntalainen eli jossain suuressa synnissä, eikä siitä luopunut, mutta messussa kävi normaaliin tapaan ja ei kertonut siitä synnistänsä kenellekään. Ja pastorilla oli se ongelma, että hänellä ei ollut mitään muuta kuin tuo huhupuhe. Ja hän ei voinut huhun tähden mennä syyttämään tuota seurakuntalaista synnistä. Ja sitten kun hän kysyi eräältä vanhalta pastorilta, että mitä tehdä, sanoi hänelle, että vaivaa tietysti, että pastorina pitäisi puuttua, jos seurakuntalainen tuollaisessa synnissä oikeasti elää. Mutta kun se ihminen oli itse tunnustanut syntiänsä, niin on aika riskaapelia mennä syyttämään häntä semmoista synnistä, jonka joku toinen on kertonut, että hän sitä teki. Ja tuo vanhan pastorin neuvo oli eriomainen. Hän sanoi, että jätä Jumalallekin jotakin. Jumala ottaa tuon ihmisen kyllä kiinni siitä synnistä, jos tämä ihminen siinä elää. Että odota vain. Ja kävi juuri sillä tavalla. Tuo seurakuntalainen tuli itse tunnustamaan sen asian. Jumala oli ottanut hänet kiinni synnistä ja poltti hänen sydäntään niin, että hän ei voinut enää pitää sitä salassa. Ja David todistaa tätä samaa, kun hän puhuu omasta kokemuksestaan. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni ja minun nesteni kuivui niin kuin kesän helteessä. Eli siinä David todistaa, että ihmisen omat peittelyyritykset eivät onnistu. Koska Jumalalle se itsepeitelty synti on täysin näkyvissä ja paljastettu. Ja se on vaan niin, että ei tietysti aina, mutta useinkin Jumala sallii sen, että jos ihminen itse peittelee syntejään, niin Jumala sallii sen synnin tulla silloin paljastetuksi ihmisten edessä. Jopa sillä tavalla, että mitä on pimeässä sanottu, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, mitä korvaan puhuttu kammioissa, se julistetaan katoilta. Siis Jumala vihaa niin paljon ihmisen omatekoista synnin peittelyä, että hän joskus sallii sen peitellyn synnin tulla kaikella voimalla paljastetuksi. Ja siksi me tiedämme esimerkiksi täällä Suomessa, että on pappien ja piispojenkin aviorikoksia tullut paljastetuksi niin, että ne ovat vuotaneet lehdistöä ja ne ovat olleet koko Suomen kansan nähtävissä. Minä uskon, että se on ollut se Jumalan rangaistus, että hän tekee sen, että kun itse yritetään piilotella ja elää synnissä, niin hän paljastaa sen silloin kaikille. Ja siksi minä haluan varoittaa teitä semmoisesta piilottelun tiestä. Eli me olemme nähneet, että se minkä ihminen yrittää itse piilottaa, sen Jumala voi todella kaikille paljastaa. Ja ajatelkaa siis Kainia. Hän yritti kätkeä tekemänsä synnin peittämällä Aabelin ruumiin maan, mutta Jumala paljasti sen synnin niin, että ajatelkaa vuosituhansia jälkeenkin, jotka tämän Kainin syntymän jälkeen olemme syntyneet, niin me yhä tiedämme, mikä Kainin synti oli. Eli Jumala antoi sen näin näkyvästi, hän paljasti sen, minkä ihminen yritti itse peittää. Siis oikean synnin peittämisen, niin sen voi tehdä vain Jumala, ei ihminen. Ja Jumalakin tekee sen vain sen kautta, että ihminen paljastaa hänelle syntinsä. Siis tässä on se niin kuin tämmöinen looginen ristiriita, että vain paljastamisen kautta synti voidaan peittää. Ja siitä on ripissä kyse. Siis ihminen tunnustaa, tuo valoon, paljastaa syntinsä Jumalalle ja huutaa Jeesusta avuksi. Ja Jumala poikansa verellä sitten peittää sen synnin, niin että se synti ei koskaan enää huuda. Ei viimeisellä tuomiollakaan enää pysty sieltä huutamaan kostoa ja rangaistusta sille ihmiselle. Vaan minkä Jumalan pojan veri on peittänyt, niin se on niin täydellisesti peitetty, että mikään ei pääse sieltä enää. Eli kun sinä olet tunnustanut synnin, Jumala on sen synnin päästön sanalla peittänyt, niin voit olla varma, että viimeisellä tuomiolla se synti ei ole puhumassa sinua vastaan enää. Että se ei se Jumalan pojan veren läpi enää pääse. Ja tämä näkyy hienosti tuossa samassa Daavidissa, joka kertoi siis, että miten hänen luunsa riutuivat, miten kauhea se oli, kun hän peitteli itse syntejä. Mutta sitten hän kertoi, että minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Ja niinpä Daavid laulaa, autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, jonka hengessä ei ole vilppiä. Eli tässä näkyy se siis, miten suuri ero on sillä, peittääkö ihminen itse syntejään vai peittääkö Jumala ne synnit. Eli niin, kun Jumala peittää synnin, niin se synnyttää ylistysvirren autuassa, jonka synnit on peitetty. Mutta jos ihminen peittää itse rikoksensa, niin hänen luunsa riutuvat. Näin Daavid meidän opettaa. No vielä tästä Kainin ja Aabelin välikohtauksesta on sanottava, että se opettaa meille Kristuksesta. Siis Uusi testamentti kuvaa todella ihmistä näillä samoilla ilmauksilla, millä Kainia kuvataan. Siis Kainin nimihän oli niin kuin hankkia itselleen, omistaa itselleen. Paavali roomalaiskirjassa opettaa, että ihminen yrittää pystyttää omaa vanhurskauttaan turvautuen omiin töihinsä. Eli meitä kuvataan hyvin Kainin kaltaiseksi, mutta Jeesusta taas kuvataan Aabelin kaltaiseksi, sillä Aabelin ammattihan oli lammasten paimen. Ja se on kreikan poimentoon propaton ihan sama ilmaus, mitä käytettiin Aabelista. Siis Jeesuksesta ja Aabelista on molemmista tämä ilmaus lammasten paimen. Ja Aabelin nimihän tarkoitti hyödytöntä turhaa, jotain mikä ei ole mitään. Ja Jesaja kertoo Jeesuksesta, hän oli ylenkatsettu, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Eli toisin sanoen se, jota pidimme Aabelina, hyödyttömänä turhana. Ja näin siis Golgatalla toistui tämä Aabeli ja Kainin välikohtaus. Siis maan tomun ihminen ja hänen syntinsä tappoi lammasten paimen. Ja en tiedä onko sattumaa sen, mutta siis tuo Jeesuksen kylkihän puhkastiin myöskin keihällä Golgatalla ja siitä kyljestä pulppusi verta ja vettä. Niin hebreaksi käännettynä taas tuo sana keihäs on Kain. Eli Kain puhkaisi Jeesuksen kyljen. No sitten mennään eteenpäin. Nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, se ei ole enää sinulle satoansa antava. Kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Ja tästä nyt hebrea sanoo, että ole kirottu, niin kuin käärmeestä oli sanottu tämä sama, ole kirottu eläinten joukossa. Niin nyt tuo Kainista sanotaan, että olet kirottu maasta. Oved Adama, maan työmies, maan palvelija, oli nyt kirottu pois maasta. Eli tässä mitä tapahtui, niin Kain menetti kutsumuksensa, jonka Jumala oli hänelle antanut. Siis hänellä oli maanviljelijän kutsumus, Nyt se otettiin pois ja hänestä tuli kulkija ja pakolainen maan päällä. Ja tässä on myös varoituksen sana siis meille, että jos ihminen ei hoida uskollisesti sitä kutsumusta, jonka Jumala hänelle antanut, niin Jumala voi ottaa sen kutsumuksen kokonaan pois. Ja Kain joutui nyt huonompaan asemaan kuin mitä hänellä oli ollut ohdakkeisen maan raatajana, viljelijänä. Nyt Kainin oman käden työ ei enää antaisi Kainille satoansa, vaan nyt hän joutuisi, toisaalta tässä on se hyvä puoli, nyt hän joutuisi opettelemaan sitä, että hän ei voi katsoa, niin kuin hän varmaan oli katsonut sitä omaa työtänsä ja sitä, miten sato kasvaa ja laskenut, että kuin pitkäksi aikaa tästä on hänelle elanto. Niin nyt hän joutui siirtymään kulkijaksi ja pakolaiseksi ja joutui pelkää joka päivä, että saako hän jostain huomisen ruoan. Ja toivottavasti tämä niin kuin opetti häntä etsimään joka päivä sitä leipää Herralta, koska hän ei nähnyt enää sitä oman työnsä tulosta isoa varastoa, joka hänelle antaisi ruoan. Ja Kain sanoi Herralle, syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisi. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä. Kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut. Kain ei tässä, niin kuin jotkut selittäjät sanovat, niin valita Jumalalle rangaistuksen suuruutta. Että Jumala, tämä on aika kohtuuton rangaistus minulle. Siis tässä nimittäin ei käytetä hebrean sanaa, joka tarkoittaa varsinaisesti rangaistusta, vaan se sana tarkoittaa syntiä ja syyllisyyttä. Eli Kain sanoo, että minun syntini, minun syyllisyyteni on suurempi kuin mitä kantaa voisi. Eli tässä on nyt itse asiassa Kainin synnin tunnustus. Se on totta, että se tulee vähän myöhässä siis siinä mielessä, että se ei ihan siinä kohtaa, kun olisi pitänyt tulla. Eli se olisi pitänyt tulla jo heti siinä vaiheessa, kun hän suunnitteli sydämessään Aabelin tappamista. Tai viimeistään sen murhaamisen jälkeen olisi pitänyt tulla synnin tunnustus. Nyt se tulee vasta silloin, kun Kain kuulee oman rangaistuksensa. Eli ehkä sen rangaistuksen pelko vasta herättää sen synnin tunnon. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja itse asiassa tässä on se, että Kain on nyt koko ihmiskunnan historian ensimmäinen synnin tunnustaja. Koska me tiedämme Aadamista ja Eevasta, että ei sieltä kunnon synnin tunnustusta ikinä tullut. He vain selittelivät syntiä, mutta nyt tulee ensimmäinen synnin tunnustus. Syntini on suurempi kuin että sen kantaa voisi. Ja tuossa näkee myös se, että pelko oli tullut synnin mukana Kainiin, koska hän pelkäsi, että joku tappaa hänet. Ja siinä on vähän se ironia, että hän pelkäsi, että joku tekee siis hänelle saman, minkä hän oli tehnyt Aabelille. Ja hän ymmärsi myöskin toisaalta sen oman syntinsä kauheuden. Ja ketä hän pelkää, niin kuin ymmärrätte, että ei ollut muita kansoja ja ihmisiä hirveästi ympärillä. Eli Kain pelkäsi sitä, että hänen omat sisaruksensa tulevat tappamaan vielä hänet. Eli hän pelkäsi juuri sitä, että hänen oma veljensä murhaa hänet. Eli pelkäsi juuri sitä, mitä hän itse oli Aabelille tehnyt. Eli se synti, mitä hän oli itse tehnyt, tuli ikään kuin kolkuttelemaan ja luomaan pelkoa häneen. Ja se, mikä tässä oli hyvä, oli se, että Kain ymmärsi synnin palkan. Hän ymmärsi sen, että synnin palkka on kuolema. Eli okei, Jumala ajaa nyt hänet pois. Mutta se, että sen seurauksena lopulta on kuolema, että mitä hän on tehnyt, että joku tulee hänet tappamaan. Mutta sitten Herra sanoi hänelle, sen tähden kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää 7-kertaisesti kostetta. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Siis olisi voitu luulla heti alkuun, että Jumala olisi rangaissut Kainia niin, että olisi tappanut tämän. Mutta Jumala ei tappanutkaan, vaan Jumala osoitti ensinnäkin armoa jo siinä, että Jumala sanoi, ole kirottu maasta. Siis huomatko, Jumala ei sanonut, että ole kirottu taivaasta. Ole iäksi erotettu taivaasta. Siis jos Jumala olisi sanonut, että ole kirottu taivaasta, niin hän olisi vienyt Kainilta kaiken pelastumisen toivon. Mutta nyt hän sanoo, että ole kirottu maasta, niin se viittasi, että Jumala ei ole vielä vienyt kaikkea toivoa. Ja nyt synnin tunnustuksen jälkeen, mitä tapahtuu, Herra pani Kainiin merkin. Ja en tiedä, mistä se on lähtenyt alun perin, mutta Kainin merkki on ihan maallisessa kielenkäytössäkin tunnettu asia. Ja sen yleensä ajatellaan olevan joku pahaenteinen, paha, huono merkki tai rangaistuksen merkki. Murhamiehen merkki, joka tuo murhamiehen synnit julki. Ikään kuin se merkki olisi ollut sellainen, että tässä kulkee murhamies. Mutta ei sitä millään kyllä tästä saa tästä Raamatun kohdasta tuota merkitystä sille merkille, koska tässähän se on merkki jumalallisesta suojeluksesta. Siis se on Jumalan merkki, joka annettiin siksi, että kukaan ei tappaisi Kainia. Merkki, joka suojeli Kainin henkeä Kainin murhalta. Eli aivan samalla tavalla nyt Jumalan merkin kautta suojeli Aadamin esikoisen, aivan niin kuin Egyptissä pääsiäisyönä merkin kautta Jumala suojeli Israelin esikoisen. Siis silloin oli karitsan verenmerkki. Ja ajatelkaa, siis tämä tuntuu vääryydeltä. Jumala suojelee murhaajaa tällä tavalla. Murhaajaa, joka tappoi lammasten paimen. Siis hänet, johon Jumala oli mielistynyt. Jumala oli mielistynyt Aabelin uhria. Tämän Kain tappaa. Tällaisen henkilön Kain tappaa. Mutta kun me katsomme taas Uutta testamenttia, niin siellähän tapahtuu ihan sama. Siis ihminen me murhasimme meidän veljemme, johon Jumala oli mielistynyt. Lammasten paimenen, eli Jeesuksen. Ja mitä Jumala meille antaa? Hän antaa merkin otsaan, siis ristin merkin, joka suojelee meitä ikuiselta kuolemalta. Siis sehän kuulostaa vääryydeltä, mutta se on ihanaa armoa, mitä Jumala osoittaa. Ja tuosta mennään tuohon merkkiin paremmin vielä, että mikä tuo Kainin merkki oli. Nimittäin se on hebreassa kolmikirjaiminen sana. Ja siis se on nykyhebreassa näyttää tältä. Siis Jumala pani Kainiin oot merkin. Se merkki sana on tällä tavalla kirjoitettu. Täältä hebrea lukee vielä oikealta vasemmalle. Mutta alun perin ei hebrea kirjoitettu tällä tavalla, vaan tuohon muinaiseen aikaan tuo ensimmäinen merkki ale oli tämän näköinen. Siis jokaisella kirjaimella oli joku symboli, eli se näytti joltakin. Ja tämähän näyttää härän päältä. Ja jokaisella merkillä oli myöskin joku merkitys. Eli härän pään merkitys tarkoitti voimaa. Eli tämä ales tarkoitti voimaa. Ja tuo toinen tuon oot-sanan kirjaimista oli tämä vaava. Ja siitä meillä olikin aikaisemmin puhetta. Eli se näyttää tuommoiselta, tuommoiselta telttavaarnalta tai naulalta. Ja tämä on nyt se sana, mitä käytettiin myös siitä esiripun naulasta. Eli tämän merkin merkitys oli naula. Ja sitten tuo viimeinen taav oli siis aakkosten viimeinen kirjain. Ja se siis aikaisemmin kirjoitettiin näin, myöhemmin kirjoitettiin näin, mutta aikoinaan se on kirjoitettu näin. Eli se on ollut ristinmerkki. Ja Jumala nyt laittoi tämän. Tämä on se Kainin merkki, siis tämä laitettiin Kainiin. Ja nyt kun me luemme tämän oikealta vasemmalle, niin kuin hebreassa tulee, niin Jumala pani Kainiin ootin, Eli voima, naula ja risti. Ja minusta tämä selkeästi viittaa ja saarnaa sitä, että se voima, joka suojelee murhaajan kuolemalta, on siis ristiinnaulittu. Eli voima on siinä ristiinnaulitussa. Eli itse asiassa tämä oli Jeesusta ennakoiva merkki, joka tuohon Kainiin laitettiin. Eli siinä oli viittaus Jeesuksen ristiin. Eli Jumala laittoi sellaisen merkin Kainiin, joka saarnasi siitä Jeesuksen tulevasta uhrista. Uhrista, joka olisi parempi kuin Kainin maan hedelmät, mutta uhrista myös, joka olisi parempi kuin Aabelin lampaat. Eli sellaisesta uhrista, johon Jumala todella mielistyy. Sellainen uhri, joka tekee sen, mitä kirottu maa ei pystynyt tekemään, eli joka todella tulee peittämään ihmisen synnin. Ja joka tulee puhumaan parempaa kuin Aabelin veri. Eli Jeesuksen veri ei tule huutaan kostoa, vaan anteeksi antamusta. Ja tuossa kun aiemmin sanoin, että mitä Jumala meille, jotka murhasimme lammasten paimenen synneillämme Jeesuksen, niin hän laittaa meillekin merkin. Niin tästä on ollut muutaman kerran aikaisemminkin puhetta, mutta ilmestyskirjassa meille kerrotaan, että minä näin erään muun enkelin kohava auringon noususta. Hänellä oli elävä Jumalan sinetti ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja, eli kaikki nämä Jumalan lapset oli merkitty ilmestyskirjassa sinetillä. Ja tämän kohdan tausta on siis Hesekielin kirjassa, jossa sanotaan, että pellavavaatteisiin puettu mies käy piirtämään pelastuvien otsaan merkin, joka suojelee heidät Jerusalemin tuholta. Ja siinä kohtaa taas hebreassa sanotaan, että tee tav niiden miesten tai niiden ihmisten otsaan, jotka Jumala pelastaa sitä tuholta. Ja se tav on nimenomaan tämän kirjan, joka tav piirrettiin siihen aikaan tällä. Eli siinä sanottiin, Jumala sanoi suoraan sille pelovaatteiselle miehelle, että piirre risti näiden otsaan, jotka pelastuu sitten Jerusalemia kohtaavalta tuholta. Ja nyt ilmestyskirjassa siis viitataan tähän kohtaan ja sanotaan, että otsinetti on näiden pelastuvien otsassa. Ja sinetissä oli aina itämaiseen aikaan siis hallitsijan, esimerkiksi kun hallitsija antoi paino sinettinsä johonkin, niin siinä oli sen hallitsijan nimi. Ja ilmestyskirjan 14. luku kertoo, että heidän näiden 144 000 otsassa on Karitsan ja hänen isänsä nimi. Eli se sinetti kertoo, että kenen omaisuutta on, se missä on sinetti, se on Jumala, sen kuninkaan omaisuutta, se on kuninkaan sinetti ja siinä oli kuninkaan nimi. Ja nyt ilmestyskirjassa kerrotaan, että pelastuvien otsassa on tämä merkki, joka on sinetti myös ja se on, siinä on Karitsan, hänen isänsä nimi on heidän otsassa. Eli he ovat Jumalan, Karitsan ja isän omaisuutta. Ja se on hienoa, että tämä on ymmärretty siis alkukirkonkin liturgiassa hyvin varhain. Eli kastettavat olivat todella valkoisissa vaatteissa, niin kuin nämä 144 000, jotka olivat Sionin vuorilla Karitsan kanssa. Kasteessa on hyvin varhain jo piirretty risti kastettavan otsaan. Ja edelleenkin meidän kastekaavassa on, niin kuin ehkä muistatte, pastori lausui, että ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiinnaulit ja ylösnoussut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapseksi. Ja kasteessahan nimenomaan annetaan myös tämä omistajan nimi, niin kuin Jeesus sanoi, kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Eli se niin pyhä nimi siinä kasteessa annetaan, että ihminen voisi sitä avuksensa huutaa ja ylistää ja kiittää. Eli tässä on aika ihmeellinen se, että Kain sai merkin, ja se ei ollut mikään pahaenteinen merkki, vaan se oli suojeluksen merkki, joka suojeli Kainin siltä, ettei kukaan häntä tappaisi. Hesekielin kirjassa se merkki oli ristinmerkki. Kainin merkki oli siis tämä voima, naula, risti. Ja hesekielissä se on ristinmerkki. Ilmestyskirjassa kerrotaan, että se on Karitsan ja Jumalan, Karitsan ja Isän nimi. Ja eli siinä valotetaan, että me myös kannamme tätä meidät pelastavaa ja meitä suojelevaa merkkiä, joka suojelee, pelastaa meidät ikuiselta kuolemalta, ikuiselta kadotukselta.